Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពចំនួន150ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយដល់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីភាពជាដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមជាលទ្ធផលនៃកិច្ចការជាច្រើនកន្លងមកអំពីកិច្ចដំណើរសង្គ្រាមហើយនៅមានការងារជាច្រើនទៀតសមត្ថកិច្ចបន្តស្រាវជ្រាវករណីវាយដំលោកនីណាខណៈមិនទាន់រកឃើញជនសង្ស័យប្រធានាធិបតីហ្សាំប៊ីលោកហៃខេនដេហ៊ីឈីលេម៉ាធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅចិននិងស្រីរីកាអំពីគណៈបកប្រឆាំងបដិសេធសាលក្រមតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាអស់លោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលប្រមាណចំនួន150ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចោទថាបានជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Steve Herman ប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទ្រង់ទ្រាយធំមួយទៀតទៅលើក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទថាបានគេចវេះនិងជៀសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីពេលមុនដោយវិធីទុច្ចរិតដើម្បីជួយដល់ការធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនទិសដៅចម្បងនៃទណ្ឌកម្មនេះគឺដាក់ទៅលើឧស្សាហកម្មថាមពលរបស់រុស្ស៊ីដោយយកគោលដៅទៅលើសមត្ថភាពផលិតនិងនាំចេញថាមពលរបស់ប្រទេសនេះក៏ដូចជាវិស័យនានាពាក់ព័ន្ធនឹងរ៉ែនិងលោហៈធាតុលោក Matthew Miller អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថា
The department also designated numerous entities producing and repairing Russian weapon systems including the
ក្រសួងការបរទេសក៏ផ្ដោតគោលដៅទណ្ឌកម្មទៅលើអង្គភាពជាច្រើនទៀតដែលផលិតនិងជួសជុលប្រព័ន្ធសពាវុធរបស់រុស្ស៊ីរួមមានកំជួយផ្លោង Caliber ដែលប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីទៅលើទីក្រុងនានានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លើពីនេះទៀតទណ្ឌកម្មក៏ត្រូវបានដាក់ទៅលើអង្គភាពឬអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួល Wagner Group ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានដឹកជញ្ជូនគ្រាប់រំសេវតាមនាវាពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ្នកដែលជួយសម្រួលដល់រុស្ស៊ីលើសកម្មភាពទុច្ចរិតនានានៅប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ទស្សនីយលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់មកក្រោយពីទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនោះវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលមានប្រធានបទអំពីកិច្ចដំណើរសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពនៅប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាអ្នកចូលរួមនឹងវាគ្មិនលើកឡើងថាភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចការជាច្រើនអំពីកិច្ចដំណើរសង្គ្រាមកន្លងមកហើយនៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដោយតទៅ
If you were asked to advise two countries that are fighting right now.
នៅថ្ងៃទី1នៃកិច្ចពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី13ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាអំពីកិច្ចដំណើរសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពនៅវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាវាគ្មិននិងអ្នកចូលរួមលើកឡើងថាការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមទៅដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមករវាងពលរដ្ឋទាំងពលរដ្ឋព្រមទាំងកិច្ចការរបស់អង្គការនិងទីភ្នាក់ងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រសន្តិភាពនិងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិព្រមទាំងអង្គការនិងទីភ្នាក់ងារជាច្រើនទៀតជំនួយការពិសេសរបស់លោកប្រធាននាយកបតីជូបៃដិននិងជានាយកាជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសម្រាប់តំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងមហាសមុទ្រអូសេអានីអ្នកស្រីមីរ៉ារ៉េភូភើបានប្រាប់សាខាសាលាថាជំនួបរវាងលោកប្រធាននាយកបតីជូបៃដិនជាមួយនឹងមេដឹកនាំកំពូលទាំង4រូបរបស់វៀតណាមបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកញ្ញាកន្លងទៅ
ដូច្នេះភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់យើងជាមួយវៀតណាមដែលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងលោកវៀនហ្វូត្រុងអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺជាលទ្ធផលនៃការងារផ្សះផ្សាអស់ពេលរាប់សិបឆ្នាំ
លោកស្រីបន្ថែមប្រាប់អ្នកចូលរួមប្រមាណជាង100នាក់ថាទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូនេះចាំបាច់ត្រូវមានការវិនិយោគទុនខាងបច្ចេកវិទ្យានៅប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកនិងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅប្រទេសវៀតណាមបន្ថែមលើកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាកិច្ចដំណើរសង្គ្រាមកន្លងមក
ហើយជាពិសេសការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធអេកូផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកសេមីខុនដាក់ទ័រនៅប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈបំណងប្រាថ្នាដ៏មុតមមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញវៀតណាមជាដៃគូបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេក្នុងតំបន់ក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនិងបង្កើនតួនាទីជាអ្នកឈានមុខក្នុងពិភពលោក
លោកស្រីបន្តទៀតថាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវជួយវៀតណាមកសាងកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យនេះជាពិសេសគឺ
គំនិតប្រដូចផ្ដាំជួយវៀតណាមកសាងកម្លាំងពលកម្មដើម្បីទទួលបានសក្តានុពលដែលអាចជឿទុកចិត្តបានសម្រាប់ការវិនិយោគនេះដោយអប់រំប្រជាជនវ័យក្មេងនិងសកម្មហើយនឹងជួយក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
លោកសៃអងធីថាញ៉ាអនុប្រធានបេសកកម្មនៃស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់កិច្ចពិភាក្សានេះថាការផ្សះផ្សាគេដំណើរសង្គ្រាមតាមរយៈជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបោះសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះការជួយជនពិការនៃយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងសង្គ្រាមការរកឃើញនិងការប្រគល់អន្តិធិបតេយ្យយោធាអាមេរិកមានសារៈសំខាន់អ្នកស្រីថ្លែងថា
យើងជឿជាក់ថាការដោះស្រាយកិច្ចដំណើរសង្គ្រាមគឺជាគន្លឹះមួយចំពោះដំណើរការធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាគន្លឹះចំពោះការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើងដែរ
អ្នកស្រីអីដឹងទៀតថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងអតីតសត្រូវក្នុងសង្គ្រាមនេះប្រើចេញពីទំនាក់ទំនងបុគ្គលនិងបុគ្គលជាង3ទសវត្សរ៍ជាពិសេសអតីតទាហានក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមវិលត្រឡប់ទៅទស្សនាកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ជួបចិត្តរបស់ពួកគេវិញអ្នកស្រីបញ្យល់ថា
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិករវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននិងប្រជាជនក្នុងផ្នែកនេះរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តនិងការយោគយល់គ្នាធ្វើឲ្យអតីតសត្រូវខ្លាចជាមិត្តនិងជាដៃគូនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
As the team the title of the plenary session
លោកប៊ូថាណងសាក់ចន្ទឡាត់អនុប្រធានបេសកកម្មនៃស្ថានទូតឡាវប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់អ្នកចូលរួមដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាសង្គ្រាមវៀតណាមនេះតាមពិតជាសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឥណ្ឌូចិនទាំងមូលព្រោះសង្គ្រាមនេះបានហៀចូលដល់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាលោកថ្លែងថា
You may be well aware that the Vietnam War or the Sikkim War in Laos
អ្នកប្រហែលជាដឹងហើយថាសង្គ្រាមវៀតណាមឬសង្គ្រាមសងាត់នៅប្រទេសឡាវនោះយើងជាប្រជាជនឡាវរងឥទ្ធិពលដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិករយៈពេល9ឆ្នាំជាប់គ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1973គ្រាប់បែកជាង2លានតោនត្រូវបានទម្លាក
់ទោះជាយ៉ាងណាលោកអគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលបានជួយបោសសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅប្រទេសរបស់លោករហូតដល់សប្តាហ៍នេះលោកសូមឲ្យផលប្រយោជន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនេះហូរទៅដល់ប្រទេសរបស់លោកដូចដែលសង្គ្រាមវៀតណាមហូរដល់ប្រទេសរបស់លោកលោកបង្ហាញភាពរីករាយដែលគណៈកម្មការវិភាគថវិកាសភាសហរដ្ឋអាមេរិក តាំងចិត្តផ្តល់ថវិកា$80 លានសម្រាប់ការបោសសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌសំណល់ពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាលោកថ្លែងថា
ដ
ូច្នេះយើងសង្ឃឹមថានឹងឃើញការបដិញ្ញាចិត្តនេះចូលរួមចំណែកដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងបោសសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង
ពេលចប់កិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃពុធនៅសេអានមារីជាស្ទីកសក់អតីតនាយកាបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសវៀតណាមនិងជាវាគ្មិនកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រាប់ VA ថាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៅប្រទេសវៀតណាមកន្លងមកបានរួមចំណែកដល់ភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមដែលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងមេដឹកនាំវៀតណាមប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីថាការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអំពីជំនួយតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអាចនិយាយបានថាជាការទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះកន្លងមកលោកស្រីប្រាប់ VA ថា
Yes we are part of the comprehensive strategic
ចា៎យើងជាផ្នែកមួយនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសផ្តល់ចំនួន$100 លានតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៅពេលលោកនៅទីនោះ
I think the closest to like impact that I have personally felt
នៅសេសេរាកូឡាបដារ៉ាអ្នកចូលរួមពីអង្គការកិច្ចដំណើរសង្គ្រាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យផ្តោតអន្តរភាពលើការបោសសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះសល់ពីសង្គ្រាមព្រោះបងប្អូនជាដូចមួយរបស់អ្នកសីបានស្លាប់ដោយសារមីនហើយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតត្រូវកាត់ជើងដោយឪពុករបស់នាងដើម្បីរក្សាជីវិតអ្នកសីប្រាប់ VA ក្រោយកិច្ចពិភាក្សាថា
the experience of watching my father the experience of my
ចាបាត់ពិសោធន៍មើលឪពុកខ្ញុំអ្នកដឹងទេថាគ្រួសារខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃអំឡុងពេលសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានប្រកាសសង្គ្រាមនៅឡើយជាផ្លូវការទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារខ្ញុំនិងខ្លួនខ្ញុំរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមកទីនេះ
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាអាញាធរពពន់កំពុងស្វាស្វែងតាមចាប់ក្រុមជនដីដល់ដែលវាយលោកនីណាក់សកម្មជនមួយរូបនិងបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាបឋមថានេះគឺជាអំពើហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយចេតនានឹងចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិភរិយារបស់លោកនីណាក់ថាករណីនេះមានចេតនាចង់សម្លាប់តែម្ដងពីព្រោះមិនបានបាត់បង់របស់ទ្រព្យអ្វីនោះឡើយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាការសន្និដ្ឋានបឋមរបស់សមាជិកជំនាញលើការវាយដំសកម្មជនលោកនីណាគឺជាហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយចេតនាចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិខណៈអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងស្វាស្វែងតាមចាប់ក្រុមជនដៃដល់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍ប៉ូលីសមិនទាន់ឃាត់បានជនសង្ស័យនៅឡើយទេលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាការវាយដំលើលោកនីណាតាមដងផ្លូវដែលក្រុមមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណគឺសមាជិកជំនាញបានសន្និដ្ឋានបឋមថាជាហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសក្នុងចេតនាចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះជនបង្កមានគ្នាច្រើនឬជាក្រុមនិងមានឧបករណ៍គ្រោះថ្នាក់ក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើស
ចាំមើលនៅពេលដែលយើងកសោបបាននៅពេលខាងមុខនោះថាតើពួកគាត់នឹងឆ្លើយបែបណាអំពីបំណងពិតប្រាកដរបស់គាត់ទើបយើងអាចនិយាយបានតាមផ្លូវច្បាប់ថាវាជាករណីស្អីនិងចេតនាទុច្ចរិតបែបណាឲ្យពិតប្រាកដណាគ្រាន់តែថាជាបឋមនេះគឺយើងមើលទៅលើកត្តាសត្វសានុម័តបានន័យថាមើលអំពើប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងគឺជាការប្រើអំពើហិង្សាដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសហើយក្នុងនោះវាមានអាចមានជាចេតនាមួយចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិសម្ភារៈរបស់ជនរងគ្រោះអាចថាម៉ូតូអាចថាអីចឹងជាដើមទៅ
បើតាមលោកទូចសុខៈក្រោយការហេតុការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារភ្លាមៗនោះអង្គភាពអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញនិងអធិការដ្ឋានខណ្ឌច្បារអំពៅរួមទាំងកម្លាំងប៉ូលិសនៅកន្លែងកើតហេតុបានធ្វើការងារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយចុះប្រមូលព័ត៌មានជុំវិញកន្លែងកើតហេតុពីអ្នករាល់វត្ថុតាងនានារួមទាំងមធ្យោបាយផ្សេងៗដែលអាចគ្រប់គ្រងមុខសញ្ញាបានដូចជាកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវលោកថាមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះសមាជិកពាក់ព័ន្ធកំពុងស្វាស្វែងតាមរកជនបង្កទាំងនោះ
មកដល់ពេលនេះគឺសមាជិកជំនាញគឺនៅបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវយោងទៅតាមជំនាញហើយនឹងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌពីព្រោះការស្រាវជ្រាវលើករណីមួយមួយជាពិសេសគឺករណីព្រហ្មទណ្ឌគឺយើងត្រូវការពេលវេលាពីព្រោះរឿងខ្លះវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដោយក្រមជនបង្កមានឧបាយកលទុច្ចរិតនិងមានផែនការទុកជាមុនដែលនាំឲ្យយើងក៏មានការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកមុខសញ្ញាដែរ
លោកនីណាសកម្មជនសង្គមមួយរូបដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនិងតែងតែរិះគន់អំពីភាពអវិជ្ជមានសង្គមត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមវាយដំលើរាងកាយនិងក្បាលយ៉ាងដំណំកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលលោកនិងភរិយាធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅជាប់វត្តព្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញភរិយារបស់លោកនីណាធ្លាប់ប្រាប់ VA ថាមនុស្សមួយក្រុមបានជិះម៉ូតូមកធាក់ម៉ូតូរបស់អ្នកស្រីនិងស្វាមីពីក្រោយកាលពីម៉ោងប្រមាណ1រសៀលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញារួចពួកគេរត់មកវាយលោកនីណាដោយសម្ដាយត្រង់ក្បាលហើយប្រាដំបងដែកបើទោះបីជាស្វាមីអ្នកស្រីព្យាយាមរត់ចូលទៅកន្លែងលក់និងទិញអេតចាយក៏ដោយរហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនីណាមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងអ្វីពីសមាជិកនៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះនេះបើតាមអ្នកស្រីសុកស៊ីណែតដែលជាភរិយារបស់លោកនីណាអ្នកស្រីសុកស៊ីណែតប្រាប់ VOA ថានេះមិនមែនជាករណីប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនោះទេតែវាជាករណីវាយសម្លាប់តែម្ដងព្រោះអ្នកស្រីនិងស្វាមីមិនបានបាត់បង់របស់របរអ្វីនោះទេសូម្បីតែលុយកាក់ទូរស័ព្ទនិងម៉ូតូដែលធ្វើដំណើរនោះ
សម្រាប់បងគឺមើលឃើញសកម្មភាពផ្ទាល់ហ្នឹងគឺពួកគេប៉ុនប៉ងសម្លាប់ប្តីបងធ្វើមនុស្សឃាតបងហើយនិងស្វាមីអត់មានបាត់អីទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាមានលុយកាក់មួយចំនួននៅក្នុងកាបូបមានទូរស័ព្ទហើយនឹងម៉ូតូអីគឺនៅទាំងអស់និយាយទៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងខ្លួនគឺអត់មានបាត់បង់ខ្លួន
អ្នកស្រីជំរុញអាញាធើចាប់ជនដៃដល់ឯខានតែបានព្រោះទាំងទីតាំងកើតហេតុនិងតាមដងផ្លូវសុទ្ធតែមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនីណាមិនតាន់បានចេញពីគ្លីនិកព្យាបាលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេព្រោះស្ថានភាពរបស់លោកទើបតែធូរបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមភរិយាលោកយីសុកសានមន្ត្រីសិស្សបង្កេតចងខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដែលបានតាមដានជុំវិញករណីហិង្សានេះថ្លែងថានៅពេលអាជ្ញាធរមិនរកឃើញនិងចាប់ជនបង្កមកផ្ដំទោសតាមច្បាប់ទេនឹងធ្វើនីតិរដ្ឋភាពកាន់តែច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ជាការកត់សម្គាល់ដែលការប្រើហិង្សាកន្លងមកពីក្រមជនស៊ីវិលមកលើមនុស្សណាដែលអ្នកវិគុណក៏ដូចជាសកម្មជនរបស់គណៈបកនយោបាយដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងណាគឺហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសមាជិកគាត់សូវអើពើយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្រាវជ្រាវវែងមករកយន្តការនេះអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យនិទានភាពហ្នឹងចេះតែកើតច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលធ្វើឲ្យភាពអនាធបត័យនៃការបង្កហិង្សាមកលើអ្នកដែលសូត្រត្រង់មកលើអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពីសមាជិក
លោកយីសុកសានក៏សម្គាល់ថានៅក្នុងករណីហិង្សាឬសកម្មជនសង្គមនៅនយោបាយបែបនេះអាញាធិរកំរររកឃើញជនប្រព្រឹត្តរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីហ្សំប៊ីលោកហាកាន់ដេហ៊ីឈីលីម៉ាបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងសប្ដាហ៍នេះ
តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបំណុលរបស់ប្រទេសនេះដែលជាប់ជំពាក់ចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញក្នុងខែមិថុនាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់ 6,300 លានដុល្លារដែលអនុម័តដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិអ្នកស្រី Cathy Short រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Lusaka ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅឆ្នាំ2020 Zambia បានក្លាយជាប្រទេសអាហ្វ្រិកដំបូងគេដែលគ្មានប្រាក់សងអំណុលក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីខែមិថុនាប្រទេស Zambia បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយម្ចាស់បំណុលរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំឡើងវិញនូវប្រាក់កម្ចីចំនួន6កដកសញ្ញា3000លានដុល្លារមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចិនគឺជាម្ចាស់បំណុលបរទេសដ៏ធំបំផុតរបស់ Zambia ដែលជំពាក់ប្រាក់ធនាគារ Export Import Bank របស់ចិនជាង4000លានដុល្លារយោងតាមអ្នកវិភាគមួយចំនួន Zambia គឺជាប្រទេសជាប់អន្តរការទូតបំណុលដែលជាវិធីដែលប្រទេសម្ចាស់បំណុលឲ្យខ្ចីទៅប្រទេសក្រីក្រដើម្បីបង្កើនអន្តរភាពនយោបាយចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយទាំង Zambia និងចិនថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមានភាពរឹងមាំនិងកក់ក្តៅលោក Thabo Kavana ជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេស Zambia លោកថ្លែងថា
And China and Zambia have had a very strong relationship that are historical and the trade
ប្រទេសចិននិងហ្សំប៊ីមានទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយពាណិជ្ជកម្មមានតាំងពីបដាស្ថាបនិករបស់យើងគឺលោកប្រធានម៉ៅនិងប្រធាននាយកបដី Kenneth Kaunda
And President Kenneth Kaunda
អ្នកស្រី Naluku Milapo សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអភិវឌ្ឍអភិបាលកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សំប៊ីថាចិនមានប្រយោជន៍ជាងពីពាណិជ្ជកម្មនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយករណីប្រទេសហ្សំប៊ីអ្នកស្រីថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានរៀបចំឡើងនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាប្រធាននាយកដ្ឋានចិននឹងហ្សំប៊ីអាចពិភាក្សាពីវិធីបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចហ្សំប៊ីអ្នកស្រីថ្លែងថា
So I think that it would be important to see even if there are modalities
ខ្ញុំគិតថាវានឹងមានសារៈសំខាន់បើមានការពិភាក្សាលើកលែងបំណុលបើចិនជាមិត្តរបស់យើងខ្ញុំគិតថាយើងអាចរំពឹងថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អជាងអ្វីដែលយើងទទួលបាន
I think a better deal than what we actually got
នៅក្នុងសារមួយដើម្បីរំលឹកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានហ៊ីជីឡាម៉ាទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំហ្សំប៊ីលោកឌូសាវជូនិយាយថាចិនបដិញ្ញាធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយយុត្តិធម៌ជាមួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាហ្សំប៊ីលោកថ្លែងថា
In 2022 the total trade volume between our
នៅឆ្នាំ2022ទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាងប្រទេសទាំងពីរឈានដល់ 6.73 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាការកើនឡើង 30.2% និងខ្ពស់បំផុត
យោងតាមទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍហ្សំប៊ីអាជីវកម្មចិនជាង600នៅក្នុងប្រទេសនេះបានវិនិយោគជាង 6,000 លានដុល្លារក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទីភ្នាក់ងារនេះថាការវិនិយោគទុនបានបង្កើតការងារក្នុងស្រុកជាង 50,000 ក្នុងវិស័យកសិកម្មរ៉ែនិងវិស័យសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតនៃសេដ្ឋកិច្ចហ្សំប៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលទទួលស្គាល់ការជាប់ឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីបូឡាធីនូប៊ូគូប្រជែងនយោបាយចម្បងរបស់លោកធីនូប៊ូបានស្នើឲ្យតុលាការបដិសេធការបោះឆ្នោតកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅដោយចោទប្រកាន់ពីភាពមិនប្រក្រតីនិងការក្លែងបន្លំផ្សេងៗនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោកធីម៉ូធីអូប៊ីស៊ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីអាប៊ូហ្សាប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាសាលក្រមនេះបានបង្កក្តីកង្វល់ពីការកើតឡើងនៃភាពចលាចលនៅក្នុងសង្គមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រឆាំងចម្បងទៅនឹងជ័យជំនះរបស់លោកប៊ូឡាធីនូប៊ូក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនៅក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកអាធីគូអាប៊ូបាការនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនឬ PDP និងលោកភីធើអូប៊ីនៃគណៈបកការងារ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅគណៈបកទាំងពីរបានចានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលបញ្ជាក់ថាលោកធីណូប៊ូបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគណៈបកការងារលើកឡើងថាយុត្តិធម៌មិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យហើយថាចៅក្រមបានប្រើអំណាចលើច្បាប់ដើម្បីបង្អាក់ឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋនីសេរីយ៉ាគណៈបក PDP បានរិះគន់សេចក្តីសម្រេចនេះនិងបាននិយាយថាសាលក្រមរបស់តុលាការផ្ទុយពីក្បួនច្បាប់ជារួមនិងមិនបានពិចារណាលើអង្គហេតុនិងក្រិតក្រមច្បាប់នោះឡើយលោកអាធីឃូនិងលោក OB បានស្វាស្វែងជំរុញឲ្យមានការធ្វើមុខភាពលើការជាប់ចោទរបស់លោកធីណូប៊ូដោយលើកឡើងពីការខ្លាញ់មិនឡំនឹងការប្រើអំណាចដោយចេតនាពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធផលលំអៀងទៅកាន់គណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែអង្គចៅក្រមដែលមាន5រូបបានចានចោលបណ្ដឹងតវ៉ារបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយឈរលើមូលដ្ឋានថាគណៈបកប្រឆាំងខ្វះផុសតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចអំណាងរបស់ខ្លួនដែលថាភាពមិនប្រក្រតីបានធ្វើឲ្យលំអៀងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងថាការសោះស្វែងរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចលោកប៊ូឈីអូនីលជាពលរដ្ឋនីសេរីយ៉ាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីអាបូជាបានបង្ហាញប្រតិកម្មទៅនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការដូចនេះថា
Highly disappointed and from the feeling around many people are
ខ្ញុំពិតជាមានការខកចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយមើលតាមអារម្មណ៍ទូទៅមនុស្សមួយចំនួនក៏ខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរអ្នកអាចមើលតាមដងផ្លូវតើអ្នកឃើញភាពសប្បាយរីករាយដែរឬទេនេះគឺបង្ហាញថាពលរដ្ឋមានការខកចិត្តខ្លាំង
លោកអធិគុណនិងលោក OB ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី2និងទី3រឿងរៀងខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រតិបត្តិក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ាកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅតុលាការក៏បានចានចោលពាក្យបណ្ដឹងជុំវិញការផាកពិន័យរបស់លោកធីណូប៊ូចំនួន460,000ដុល្លារអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋប្រមទ័នផងដែរតុលាការលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតមិនមានកាតព្វកិច្ចណាមួយតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការបញ្ជូនលទ្ធផលឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយការអះអាងតាមញត្តិតវ៉ារបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេលោកធីណូប៊ូនិងគណៈបកកាន់អំណាច All Progressive Congress APC បានស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនិងបានកោតសរសើរចៅក្រមចំពោះភាពម៉ត់ចត់របស់ពួកគេនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រឲ្យបានខ្លាំងលើសេចក្តីសម្រេចនេះលោក Felix Moka លេខាផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរបស់គណៈបកកាន់អំណាចថ្លែងដូចនេះថា
វាច្បាស់ណាស់ដែលពួកគេនាំយកករណីមិនមានសង្ឃឹមមួយទៅតុលាការអ្នកដែលបានស្ដាប់សាលក្រមដឹងថាតុលាការមានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការពិនិត្យតឡ័យកនានានិងអង្គហេតុដែលបានដាក់ជូនតុលាការប៉ុន្តែសារជាថ្មីម្ដងទៀតយើងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយហើយសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគឺជាសិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះភាគីពាក់ព័ន្ធគឺមានសេរីភាពក្នុងការប្តឹងបន្តទៅតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេស
កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅក្រុមអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងបានប្រមូលផ្តុំតវ៉ានៅចិត្តតុលាការឧទោដោយប្រមាណថាពួកគេនឹងធ្វើការតវ៉ាតាមដងផ្លូវប្រសិនបើសេចក្តីសម្រេចមិនយុត្តិធម៌លោក James Michael ជាអ្នកតវ៉ាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ាជាច្រើននាក់បានថ្លែងដូចនេះថា
យើងស្នើឲ្យតុលាការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវពួកគេមិនគួរសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតូចមួយដែលយើងមាននៅក្នុងប្រទេសនេះនោះទេបើមិនដូច្នេះទេវានឹងមានភាពអនាធិបតេយ្យខ្ញុំត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ភាពអនាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំមិនខ្លាចស្លាប់នោះទេ
គ្មានការប្រឆាំងតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រតិបត្តិណាមួយក្នុងប្រទេសនេះសេរីយ៉ាបានទទួលជោគជ័យឡើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកគណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាពួកគេនឹងប្តឹងសាទុកនៃសាលក្រមនេះទៅកាន់តុលាការកំពូលហើយមនុស្សជាច្រើនកំពុងរង់ចាំមើលថាតើក្រុមបកប្រឆាំងនឹងទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.